Te ir tāda nu, neliela dabas tā, ka pie mājas uztaisīt arī. Ja?
Es zarus nededzinu. Ja? Zarus es reku atstāju šitādā čupiņā. Un viņi mēram satrūda tas jākalu neslojums mežam.
Andris Maisiņš ir viens no zinošākajiem vīdes gadiem Latvijā, tāpēc aizbraucot līdz viņa mājām Nīcas pusē, ir pilnīgi skaidrs, ka viņš zinās pastāstīt gluži vai par katru zaru čupu vai kādu augu, kas mīt mežā. Mežā vēl var atrast veselīgos un noderīgos zemes taukus apaļām bumbiņām līdzīgās sēnes, stāst Andris.
Man šitam te ir foršas zemes tauku ražas. Arī tagad vēl aug. Mēs aiziesim, es tev parādīšu.
Kur ir?
Smarži tikai tad, kad viņš jau ir iznācis izšķīlēs ārā. Ja? Bet šitas vēl šķīlsies, reku otrs blaks.
Jā, šo var ievākt jau.
Pēc nedēļas ievāksim viņu. Un liek burciņās.
Un ko liet? Kādā veidā lieto?
Šņabīti virsū. Un tad viņš viss tā uzsūcās, paliek želei. Un tad to pa vienai ēdam karotei.
Dienā. Dienā. Vai to dzer?
Ļoti labs līdzeklis pret vēzi, stiprina imūno sistēmu.
Andris Maisiņš kaut arī dzīvo meža ielokā būrīti, viņš izlacis tikai meža pūcei, jo reiz sanācis tā, ka pūce iekļūsa skurstenī. Pie viņa malkas šķūņa gan izlikti būrīši, taču tie izrādās paredzēti susuriem, kur izpētē viņš pieliek arī savu roku. Andris uzskata, ka putnu būrīši ir pierādījums tam, kā dzīvojam.
Pasauli ir apņēmis tādas, nu, masu psihoza tiekšanās pēc naudas un vēl vairāk naudas un tikai nauda, nauda, nauda. Un mēs aizmirstam tās vērtības, kas mums šeit ir. Ja? Piemēram, putnu dienās mežos izliek būrīšus. Te pašā laikā putnu, tā ir putnu vide, kur viņiem jādzīvo. Ja? Un tie būrīši... Būrīši faktiski, nu tas ir tas pats absurds, ja, ka pieņemsim, nu es salīdzināšu ar Sīriju, ja, Sīrijā nopost pilsētas, ja, un pēc tam cilvēkiem jādzīvo kaut kādā nometnē, ja, tas pats ir ja, putniem. Mēs cilvēki izcērtam krūmus, tur, kur ir putni reālā vieta, kur viņi savus līgziņus būvē, ja, izcērtam nevajadzīgos kokus, atstājam tikai to, kas mums ir, it kā, kas mums nespēļiņa.
Tuvojoties ziemai, daudzi sāk barot pie mājām putnus, bet arī to Andris Maisiņš nedara, ļaujot procesiem notikt dabiski.
Mēs jau varam to būrīt šitiem te iekārt, ja? Bet tam putnam varbūt, ka šitiem te nav ko ēst. Viņš taisīs to ligzdiņu tur, kur viņam ir daudz ko ēst, kur viņš var lidot, kur viņš var savus bērnus pabarot. Ja? Un mēs iedomājamies, ot tagad pie telefonas tam mēs pieliksim būrīt, Jā, visapkārt riņķi ir apšu laukus, un tur putniņš dzīvos, iekšam viņš nedzīvos.
Laimes staros senajā Klampja ciemā tagad ir divas brīvdienu mājas, kur saimnieko Maisiņa ģimene. Agrāk tasot bijis kolhoza Rudz lauks. Pirms diviem gadiem brīvdienu māju tapšanai piesaistīts līderu programmas finansējums. Vieta atrodas nepilnu 2 km attālumā no jūras meža ielokā, salīdzinoši netālu no Jūrmalciema. Andris Maisiņš, kurš interesējas par Lejas Kurzemes vēsturi, zina arī izstāstīt par savu dzīves vietu.
Vēsturiši šeit bija kvēpi ciems un tā robeža gāja te tur, līdz ar to meža maliņu, jo tu līdzais tā meža, tur sakas Klampja ciems. 90. Gada sākumā bija tāda akcija, kad sāk visus vecos vietvārdus apzināt, kas kādreiz ir bijuši. Ja? Un tad arī tas kvēpi ciems aizgāja, jo kvēpi ciems ir cēlies no kvēpi mājām. Tur ciem vidū atrodas kvēpi mājas.
Ir joprojām,
jā. Jā. Un acīm redzot, tas māja nosākums radies no tā, ka tā bija viss nokvēpus melna, jā, līdz ar to kvēpju ciems.
Savukārt laimes staru mājām Klampju ciemā ēkām ir uzlikti niedru jumti. To Andris Maisiņš dara pats. Viss sācies ar kādu enkurs apmeklējumu, bet vēlāk mācījies pievietējā meistara.
Viņš man 83 gadu vecumā vēl uzkāp uz jumtu un parādīja, kā tas jādara. Pirmais, kam es uzliku niedru jumtu, tas bija savai mājai.
Andris Maisiņš izveidojas arī lauku vidē piemēroto atkritumu šķirošanas vietu, kas ieslēpusies zedeņa žodziņā. Paceļot vāku, tur redzami 4 nelieli konteineri atkritumiem. Arī suņiem esot savs vidē draudzīgs risinājums.
Mums ir aprīkojums suņu atstāt to palieku savākšanai. Ja, pie katras namiņa mums ir spainīts, grābiklītes un lapstiņa. Mēs iesakam viesiem nelikt poltlienu kulītē, jo tas ir atkal vidē nedraudzīgi. Mēs dzīvojam šeit pie meža. un mums ir komposta kaudze, un mēs visus šos suņu mēslus mēs kompostējam vienkārši. Ja? Un, ja viņš būs iekšā polsnēna kulīte, man laikam negribēsies no viņa atbrīvoties. Ja? Es droši vien ielikšu iekšā gružu kastē un aizdīšu attiecīgi nodot gružos. Ja? Bet, ja viņš tiek ielikts spainītī, mēs viņu pēc tam kompostā izliekam un kāda problēma. Pēc pāris gadiem mēslojums labs.
Līdzās niedru jumtu likšanai Andris ir arī laivošanas entuziasts, tāpēc krītošo rudens lapu ieskautās sajūtās, siltajās dienās vēl var paspēt izbraukt pa kādu upi, tā pagarinot šogad daudziem pie jūras uzņēmējiem tik labo vasaru. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.